Verið ekki áhyggjufull. Jesús sagði að við ættum ekki að vera áhyggjufull. Hann bað okkur að skoða fuglana. Þeir hafa engar áhyggjur. Þeir fljúga bara og leita að ormum. Jesús sagði að við varum miklu flinkar en fuglarnir og þess vegna ættum við ekki að fylla hug okkar stöðugt af áhyggjum. Svo sagði hann okkur að skoða blómin. Þau ger ekki neitt, en samt eru þau í fallegri búningi en nokkur prinsessa. Þegar við verðum áhyggjufull, skulum við hugsa til þessara orða Jesú og tala áhyggjurnar við hann. Hann vill ekki að við séum ein og leið. Hann vill að við deilum áhyggjunum með honum og hvert öðru.